Taka yanga Paul ma Efeze nyima yo. Efeze, nyoguru mu. Ma Paul, weipi gadine eso, ne eyelizi menge Kristo Yesu di yuyo. Mama ane daka yagane. Eso nyima, mbame ewe Efeze ne etengu Kristo Yesu numo yo mama age. Menzemi, taja eso ne kibalu Yesu Kristo pala milo tiye ne pehezi mlanga. Tisa eso, anole da kibalu Yesu Kristo cha, edeng ne efezugiriri uyo, ne ewazro, tane Kristo degbendo da. Wazo mbo, puyo edeng na ne eharu mbo budenge paibu efezugiriri uda ne peli ne eso da yo. Kwendo mbo buda eso lezero zetike enyima, ne pada na kuwe kumna puyo uto yo. E lezoro ne pucho elagidinga, ezoldu yo. Erudu longze, edengo ni Yesu Kristo yo ne eyel ne tike ebia. Mbu eluwe, ne bekedene. Elabu mbu zirisami, lo tiye kubu yo nyinde, ndi edengne ebia luku solu yo ne elaburu yo tiyo. Tane yregbendu da eso dengne ejalem yo ne, ehuldu kidekedum nis da, ne ekpe ru dago wekum. Mbu wole onaze eluti vey rao. Edengne elongzinde ne eletu boyo, ne elaburu de pide fey. Pegedine ine eye le ditile mbu eruwazi elake, ne buwe mesa deyo. Ene Kristo pegwendu da eruwazi elakebu. Alo atu dalole, elabubu, egbeli mbubu denge paibuwe esoda ne detayo, wiyo guru mkongde, ono le Kristo. Tane iregbendu da eso harubu denge pai, wiyo ele ziru du long. Elakebu denge pai eze begedu na un emamane eruyo. Sirisa egubeyo, mbubu yoyo, tale mbapada Kristo liu ne bucho ekoyo. Mene imigbendu da ro eni tovu numdom. Ndu le langheze domdu ti yak monyoyo. Pe da ro eso hami evezu gririu. Alo atundu ewe ni lidaw eyoyo. Ngu erwaze eha enyima. Ngu le mayanga enyomiyoyo. Ngu wule nerwaze eha ro nyembu enyozaze ejaloro. Buye ndi eholu mba ihuase pasa egubeyoyo. Mbu yebuna, ne kwa kia kongo mane lidawngu ewe ni kibalu yesu yoyo. Ne solo mbo eso le eso nyima denge yo, podom le. Marro mewe manzang eso miyo, alo atundu mendindu yi miyo yo. Malak mbo zidak bali Yesu Kristo eso, cha gobo yodo, eha me longzinde fezu, ne kewole me pedenga, ne etele. Mendindu yi roze ekulimi limaza yo, ne etele mbo eyameze, erang kpam yo, ne ezima mbo enyim kubo yodo wapede fe yo. Mbu eze enyima. Mendendi idoroze eyeline etele eze mambu erung sosongwe efe idinayo. Elak mbadar weni lidaw eyoyo domiyo. Eno elabunu domiye Kristo dane efezini isra da. Ne echazi ejolo lunige bande da esoda. Mbu yebuna ne eke esoda dung dinga. Ne kiwisi dinga. Ne mbubu dinga paipu bala. Ne behire segi dinge yo jine yo punyudu. Pideke mbupuwe aluatu dunete daayo pireke bunyodo egena. Elepi gwendine mbupu gongwe uche wayo. Eso luzi pidenge pay ede ne eyilne eke engbe daanyima denge pay nyodo pidenge pida. Ndile edumna, teda Kristo enu ewe pilim, elakre daanyima denge pidenge pay, ewe gedenge kwekweyo ne pidenge pay buwe enisida.